Nå gjør vi det litt enklere og billigere for deg å spise litt sunnere I hverdagen. Derfor starter vi Rema 1000 vårsesongen med å kutte prisene på over 100 sunnere varer. Ikke nok med det. Nå får du også 200 gram skivet kyllingfilet fra Solvinge til bare 44,90. Og diverse salatmikser til 14,90 per stikk. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000.
Du lytter nå til podkasten Frilanslivet, en podkast av min kollega Hanna von Bergen og meg, Kristina Skreiberg. Vårt mål med denne podkasten å være en faglig og inspirerende kanal for alle som jobber for seg selv I medie-, kunst- og kulturbransjen.
Denne episoden den sponset av regnskapsprogrammet Fiken. Som frilanser det mye du skal holde styr på, og mange synes kanskje ikke at regnskap det letteste å ta fatt I. Fiken har som mål å gjøre regnskap lett. I Fiken kan du sende fakturer, ta bilder av kvitteringer med Fiken-appen, levere moms og skattemelding, alt fra samme sted. Du kan prøve gratis I 30 dager på fiken.no.
Jeg sitter nå på Spaces I Oslo og har besøk av fotograf Knut Bry. Knut 72 år gammel og bor I Oslo. Halvparten av sin karriere har Knut bodd og arbeidet I Paris og New York, og den andre halvdelen for det meste I Oslo, eller I sitt barndomshjem I Hallingdal, der han vokste opp. De siste 3 årene har Knut viet til å jobbe som frivillig I asylleiren Pikpa på øya Lesvos I Hellas. Menneskerettigheter, rettferdighet og miljø noe som opptar Knut. I dag vil jeg snakke med Knut om hans evige nysgjerrighet, hans skaperkraft og ikke minst hans engasjement. Og så synes jeg det godt å ha en litt eldre frilanser sammen med oss I dag. For kanskje dele Knut av refleksjoner og erfaringer som jeg, som en generasjon yngre, enda ikke besitter. Hei Knut.
Hei.
Så hyggelig at du her.
Takk skal du ha.
Dette har jeg gledet meg til. Jeg har spurt deg mange, mange ganger.
Jeg har gledegruet meg.
Ja, det tror jeg mange som på besøk har gjort. Men du altså blant venner, som jeg har sagt.
Takk skal du ha.
Dere lyttere, jeg kjenner Knut litt fra før, fordi jeg I 8 år var med på å arrangere foredragskonseptet Pecha Kucha Night I Oslo. Og Knut han har vært på nesten alle 50 arrangementer som har blitt avholdt I Oslo. Knut tar bilder av arrangementene, Og det gjør han bare sånn fordi han grei. Og Knut, du har bidratt med bilder på scenen flere ganger, og du har selv snakket på Pecha Kucha nå nylig, etter å ha blitt spurt av oss mange, mange, mange ganger.
Lett under tvang, ja.
Under tvang.
Men det gikk visst nok rimelig bra.
Det gikk veldig, veldig fint, jeg var der, og dette også under tvang. Jeg har spurt deg mange, mange ganger. Så endelig. Knut, du en som mer oppdatert på hvem som gjør hva, og hva som rører seg. Hva som skjer enn det jeg Du har mer energi enn meg, og du over 70 år. Jeg 38. Hvor tar du dette fra, Knut?
Jeg vet ikke. Det bare der. Det jo så mye inspirerende rundt meg. Mennesker, natur, alt som skjer inn dans, film, kunst. Det veldig mye som inspirerer. Jeg heldig, jeg kanskje gode antenner.
Jeg tror du har veldig gode antenner. For meg fremstår du som en sånn kilde til viten om skaperkraften der ute.
Men det jo også enormt mye jeg ikke vet, som jeg kanskje må finne ut av.
Ja, og det vel kanskje en viktig livsinnstilling, derfor du så nysgjerrig. Bruker du mye tid på å nyte kunst og kultur?
Ja, så mye jeg kan. Nå jeg jo akkurat kommet hjem, så jeg har ikke funnet ut hvem som stiller ut hva, hvor. Men jeg vet at på Vestfossen det mye bra som må ses. Jeg måtte Kistefoss, og det sikkert mye som har kommet opp I gallerier og steder her I Oslo. Så jeg må ta en kulturrunde.
Gleder du deg?
Ja.
Jeg tenkte vi kan starte litt sånn fra starten. Kanskje du kan dra sånn... Litt gjennom ditt lange yrkesliv. Jeg har lest at du opprinnelig utdannet kokk fra hjemtraktene.
Jeg ble aldri utdannet, for det manglet 6 måneder med hotellfagskole, og da sa jeg takk for meg og sluttet. for det hadde jeg ikke lyst på. Så begynte jeg å lave klær, sånn, fordi noen trengte å legge opp bukser, sy nye glidelåser I varnebutikken I Storningsgaten, så ble jeg sittende I kjelleren og jobbet der. Til hvert så utviklet det seg til å bli klær på bestilling. Så da hadde jeg litt atelier I Storningsgaten I 5 år. Når det gikk veldig bra, så sluttet jeg med det. Og så dro jeg til Paris.
Og begynte med fotografi, var det det første du startet med?
Da hadde jeg begynt å ta bilder av venner og bekjente I klærne som jeg sydde. Og det var det jeg liksom tok med meg til Paris. Så jeg var sånn delvis fotograf, ikke faglært, delvis modell, og delvis designer. Så tok jeg min lille mini, som nesten ikke gikk, og kjørte rett til Paris og gikk til Vogue. For sikkerhets skyld. Tenkte man, kan vi begynne på toppen?
Hvordan gikk det?
Nei, de brukte først et av mine antrekk til Vogue, og så kalte de meg inn for å gjøre bilder for Vogue Homme, med, jeg tror det var den første herrekolleksjonen til Yves Saint Laurent. Så vi jobbet en hel natt I Vogue Studio, og når da bildene kom ut et par måneder etter, så hadde de kuttet hodet av meg på 8 sider. Og det var egentlig veldig greit, for da sluttet jeg med det.
Så herlig.
Tilfeldighet.
Tilfeldigheter.
Ja.
Ja. Hvor gammel var du på den tiden?
Yngre. Et par 23.
Oi, dro rett til Vogue.
Ja, ja. Tenkte, hvorfor ikke? De hadde sikkert aldri sett noe så rart noen gang.
Men det å være selvlært I flere ting, for det
ja, ja.
Har du jo.
Ja, ja.
Hvordan har det vært? Tenker du på det som en fordel?
Jeg tror nesten det. Jeg har aldri likt skole, for det har vært for konformt. Sånn skal det være. Eller på den tiden var det I hvert fall det. Så det passet meg egentlig aldri. Så tenkte jeg, får jeg ikke til selv, så får det hele være.
Men har du hatt selvtilliten? Selv om du har vært selvlært?
Jeg tror det. Jeg hadde sikkert aldri turt å gå rett til franske Vogue i kanskje 10 år senere.
Eller hvis du hadde gått gjennom en skolegang hvor ingen trodde man kunne gå til Vogue.
Nemlig.
Har du hatt en sånn tanke om hva du vil, eller har veien, på en måte, har du liksom lekt deg litt gjennom?
Jeg har egentlig aldri planlagt noen ting, jeg. Mitt favorittuttrykk på fransk, det å piff. Vet du hva det betyr? Det sånn, ta det på feelingen, sånn. Og det synes jeg dekker ganske mye. Hvis du snur deg og ser noe til høyre, så det kanskje det du skal gjøre, fremfor det du hadde tenkt du skulle gjøre til venstre. Så tilfeldigheter, det nesten livgivende, synes jeg.
Men du har alltid vært en frilanser.
Ja, ja. Den gangen jeg jobbet på Norum Hotel og var kokklærling, da måtte jeg jo innordne meg etter systemer. Jeg jobbet vakt som første og siste vakt, morgen og kveld. Men etter det så har jeg aldri jobbet I noe fast system. Kun frilans.
Og du vet jo ikke noe annet, altså du kjenner jo ikke til noe annet. Men hvordan...
Jeg vet ikke om jeg hadde holdt ut på et kontor I 10 dager. Det ville være som et fengsel for meg, tror jeg.
Den tiden I Paris, jeg blir så nysgjerrig på den. Og hvordan gikk det videre etter pangstarten I Vogue med avkappet hode?
Den avkappet hodesekvensen, det var første gangen jeg dro dit. Så dro jeg hjem og avviklet atelier mitt I Storlingsgaten. Og så pakket jeg bilen og kjørte ned igjen. Og da begynte jeg sånn gradvis å gjøre fotojobber. Så det første jobben var for franske L. De hadde en fantastisk art director som het Peter Knapp, som antagelig så et eller annet I mine bilder, og ga meg den sjansen. Det kunne jo tatt et år før det hadde skjedd. Første bildene var små bilder bak I L, som jeg gjorde I dagslys, for det var det eneste jeg kunne. Andre jobben skulle jeg ta I studio. Det gikk ikke så bra, jeg skjønte jo ikke bære av noen ting. Men likevel så lot han meg fortsette. Så til slutt så hadde jeg serier og sånn 10-12 sider og cover på L. Så jeg jobbet fast for de 2, nesten 3 år. Inntil han sluttet, og da var det nye som kom inn. Men da hadde jeg jo allerede fått et fotfeste.
Som du kunne bygge videre på
ja.
Hos andre.
For det man gjør redaksjonelt jo for å få de andre jobbene.
Det det jo fortsatt, egentlig.
Ja, ja. Så jeg var heldig som startet på den måten.
Ja, og tenk hvor heldig du var som møtte denne fyren som likte arbeidet.
Nå det jo selvfølgelig mye, mye vanskeligere enn det var den gangen, å komme som helt ny ukjent.
Men dette med å tro at man kan, hvor viktig har på en måte det vært, eller den der, ja, jeg bare gjør det. For det jo...
Jeg tror det har bare ligget som en sånn naturlig greie, rett og slett.
For det jo mange som, jeg vet ikke, holder litt tilbake, kanskje. Men ditt råd å bare gøtse.
Ja, gå på.
Gå på?
Ja.
Og så har du jobbet en del i USA også, eller i New York.
Ja.
Begynte å pendle litt frem og tilbake.
Første jobben, det var en amerikansk agent som hadde mast veldig lenge på å ta med en portfolio over til New York. Jeg hadde aldri vært i New York. Så tenkte jeg, ok da, får han ta den med seg. Men jeg tenkte ikke noe mer over det. Så ringte han og sa, oh, we got the campaign for Barney's. Så jeg, Barney's? Barney's? Ja. Det jo en av de mest eksklusive butikkene i New York som selger alle designerne. Tenkte jeg, men det hørtes jo ikke så galt ut. Så dro jeg over og gjorde hele kampanjen fordi det var da i blader som Harper's Bazaar, Vogue, Interview, ja, hele veien. Og det var jo en veldig bra start der. Selvfølgelig fikk jeg aldri alle pengene han skyldte meg, men det var en annen sak. Men det hadde i hvert fall startet noe. Og så begynte det å komme inn andre ting etter hvert.
Nøt du denne tiden?
Ja, New York jo fantastisk, men det eneste som teller i New York jo om du har penger. Penger jo alt der, men det blir mye fokus på det.
Hadde du penger?
Jeg klarte meg, men ikke noe mer enn det. Men å gjøre kampanjer, kataloger for eksempel, det jo drepen av, det tar liksom all energi. Så til slutt så sa jeg fra til agenten min at det orker jeg ikke gjøre lenger. Så det var jo pengejobbene innimellom. Men de kreative jobbene er jo det viktigste.
Ja, for jeg skulle spørre om det, fordi alle disse oppdragene høres jo veldig glamorøs og flott ut, og det ser veldig bra ut. Men sånne kjipe jobber innimellom, ja. Var det mye av det også? Eller?
Ikke mye, men det var jo sånn at man klarte seg økonomisk. Men noen av de var så virkelig kjedelige at det var ingen grunn til å gjøre det, rett og slett. Så gradvis så har jeg kommet til at jeg har ikke lyst til å pushe overforbruk i det hele tatt. Det gjorde jeg jo den gangen med de jobbene.
Og det jo absolutt ikke sånn du jobber nå, nei.
Nei.
Det skal vi komme litt tilbake til.
Ja.
Ja. Men jeg leste også at du i 1986 ble utnevnt som årets motefotograf i USA.
Ja.
Du har vunnet noen andre priser også, men...
Det var American Photographers, det magasinet, som hadde forskjellige kategorier. Og der ble jeg da plukket ut som den som kom høyst på fashion.
Det jo fantastisk kul. Ja.
Så jeg var veldig heldig.
Og dyktig?
Kanskje. Vi kaller det tilfelligheter.
Vi kaller det meste tilfelligheter. Ja. Ja. Hva var det du kalte det på fransk?
Opiff.
Opiff, ja.
Kiwi billigst i VG's matbørs, og har vært billigst i 4 av de 5 siste VG's matbørser. Og nå presser vi prisene på frukt og grøntsaker. På plommer setter vi prisen til 39,90 per kilo. På Cevita bringebær i 125 gram beger setter vi prisen til 19,90. På konferenspærer setter vi prisen til 19,90 per kilo. Og husk, alle Kiwi Plus-kunder får i tillegg 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. For det vi som prispresserne, og vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
Jeg tenkte jeg skulle fortelle en litt sånn morsom historie, som også en opiff, tenker jeg.
Ja.
For jeg tror det var i fjor, så fikk jeg en mail fra en redaktør i franske Vogue, fordi hun hadde googlet seg frem til et bilde som du hadde tatt av Whitney Houston, som jeg synes var så kult at jeg for noen år før det hadde lagt ut på min den gang blogg. Jeg tror ikke jeg spurte deg om det var greit.
Det var helt sikkert greit.
Det var helt sikkert greit. Jeg krediterte deg i alle fall selvsagt. Men jeg tror jeg skrev en liten sånn homage til Knut Bry som hadde tatt dette kjempekule bildet av Whitney Houston i 1986 eller 87.
Mm.
Og som bare lå der og ble liggende på denne bloggen min, som egentlig ganske inaktiv for tiden, men det ligger nå der. Og denne damen i franske Vogue, hun skrev da at hun prøvde å nå Knut Bry, for hun hadde så veldig lyst til å sette dette på trykk. Og jeg husker jeg sendte en melding til deg, og du var liksom usikker på om du skulle bruke hele sommeren på å lete etter dette bildet i ditt analoge arkiv, eller ikke. Og jeg sa, det må du. Jeg tror ikke du brukte hele sommeren, du fant det til slutt.
Nei, men det var også en tilfeldighet, for jeg hadde gitt opp, for jeg har jo millioner av bilder. Men til slutt så tenkte jeg, nei, det finner jeg jo ikke. Så jeg tror jeg sa fra at det kan dere ikke få, for jeg finner det rett og slett ikke. Og så bladde jeg en gang til, og der lå det. To stykker. Så sendte jeg begge de, fikk skannet de på nytt, og sendte de begge til Paris, og det var dobbeltside I fransk våg I, var det august nummer I fjor, tror jeg.
Ja, jeg tror det var august nummer.
Ja, for de hadde en stor serie om Whitney Houston.
Så gøy.
Ja, ja. Så takk til være deg, så kom det på trykk.
Jo da, jo. Takk til være at jeg snabbet dette bildet og puttet det på bloggen. Dette med å ha et godt arkiv, har du vært god på det da, eller?
Det svaret.
Hvor har du alle bildene dine?
De litt spredt. Noe I Hallingdal, mye der. Og noe her I Oslo. Men siste par årene så har jeg nesten låst skapet, for jeg orker ikke å se mer på dem. For det jo så ustyrtelig mange.
Så hvis du skal ha en retrospektiv utstilling en dag, så blir det en god jobb
ja.
Å titte igjennom.
Den jeg hadde på Vulkan for 5 år siden, da var det jo Massimo Leardini og Marcel Lennhoff som ivaretok utvelgelsen stort sett. Men jeg måtte jo legge det til rett for dem, og det var allerede da ganske mye. Så jeg vet ikke.
Hva liker du best med ditt virke som fotograf?
Friheten. Jeg kan jo gjøre stort sett hva jeg vil når jeg vil.
Men det friheten kunne du fått gjennom andre ting også?
Sikkert, men jeg vet jo ikke de andre tingene, siden jeg ikke har gjort dem.
Jeg ser jo også på deg som en som samarbeider, eller har mange kule sånne samarbeid med andre aktører.
Ja.
Kan ikke du fortelle litt om det, eller sånn, hva det gir å samarbeide med andre?
Det utrolig inspirerende. Og du både gir og tar hele tiden. For eksempel I går så var jeg I Vestfold og gjorde bilder av metall- og plastavfall som resirkuleres, sammen med Marcus Mars, som en fantastisk kunstsmed. Du kjenner kanskje til han.
Jeg gjør det.
Vi jobbet sammen på operan for noen år siden. Så det utsmykningsbilder som skal opp på veggene på Ranked Cells, som da jobber med avfall. Så det et samarbeid. Vi jobbet tett nå I et par tre år. Veldig spennende.
Og med Bendik Giske, har du ikke samarbeidet med
dem? Vi har jobbet masse sammen.
Og Bendik hadde vi, han har intervjuet I en av våre aller første episoder av denne podcasten.
Veldig bra episode.
Tusen takk. Og Bendik jo da en sånn eksperimentell saksofonist, kan man kanskje si. Og hvordan har dere jobbet sammen?
Vi jobbet sammen hjemme på fjellet, hvor jeg fant frem alle mine rariteter. Jeg kan ikke spille på noen ting. Som jeg hamret løs på, og så spilte han sin saksofon, og så tok vi opp diverse ting. Og allerede da så hadde han begynt med den rundpustteknikken sin, som han nå blitt kjent for. Så det var veldig spennende. Vi dro til og med på konsertturné til Go with the Flø hos Hugo Oppdal, oppe ved Ulsteinvik. Jeg har aldri spilt på konsert noen gang, men da spilte vi på Vonheim Samfunnshus. Det var ganske morsomt.
Men hva driver deg til å gjøre dette her? At det leken.
Leken, ja. Lek jo kjempeviktig. Du må selvfølgelig ta en viss sjanse hvis du skal spille en konsert og ikke kan spille noe som helst.
Hvordan gikk det?
Det gikk bra, tror jeg. Det var veldig gøy, da.
Og det det viktigste.
Ja. Det var da på rammen av et gammelt piano som jeg fått av Camilla Prytz, som sto I lokalene hennes tidligere, som jeg da bruker... Sett på klesklyper og kaste pingpongballer på spill med hammer og diverse sånt.
Så artig.
Mm-hmm.
De siste 3 årene så har du jo jobbet som frivillig I asylleiren Pikba på Lesvos I Hellas. Og tiden som du har tilbrakt I den leiren har resultert I boken Pikba. Som gir oss et sånn veldig fint innblikk I hverdagen I en flyktningleir, og menneskene der, og livet der, og du har jo tatt nesten alle bildene til den boken. Kan ikke du fortelle litt om hvordan havnet du der?
Tilfelligheter.
Og piff.
Og piff. Jeg kom til Lesvos første gang i, det vel 10, mer enn 10 år siden. i bryllupet til mine venner Kari og Ivar Mykland. Kari driver et kurs- og konferansesenter for Agder Universitet der nede, fantastisk 1500-tallskloster som de har restaurert og bygget opp, helt nydelig sted. Og i alle år så har Kari snakket om at vi må lage en kokbok, for de har en helt fantastisk matkultur der. Så Anders Hofgaard, min gode venn designeren, vi dro ned dit i mai 2016 for å ha en kokbok. Der var det da konferanse med diverse akademikere fra Europa, deriblant en engelsk dame, Marie Gillespie, som trengte å dra til Pikpa, flyktningleiren, for å intervjue folk om hennes prosjekt, som å forske på mobilbruken til flyktningene. For når de flykter, så det viktigste bindeleddet de har med alt, egentlig.
Med de hjemme og de de...
De vet hvor de finner smuglerne, hva det koster å komme fra et sted til et annet. Ja, de har liksom all informasjon via den. Hvordan de kanskje kan komme seg inn på et skip, smugles, ja, alt sammen. I alle fall så traff vi da masse fantastiske mennesker, og så dro jeg tilbake i august når jeg var på Lesbos for å gjøre ferdig boken, og spurte om de trengte hjelp. Det gjorde de, og så kom jeg dit i oktober 2016 og begynte å jobbe som frivillig. Først 2 måneder, så var jeg hjemme 1 måned, så dro jeg ned igjen, så jeg har vært der 3 juler på rad, og til sammen tror jeg det blir cirka 1,5 år. Nå siste gangen 7,5 måned. Det har vært fantastisk fint å være der.
Og da jobber du som frivillig?
Ja, ja. Nå siste året så har jeg hatt ansvar på kjøkkenet, så jeg har laget mat til mellom 20 og 40 personer hver dag.
Så fantastisk, Knut.
Det jo så masse fantastiske mennesker som sitter bomfast der. Jeg kjenner jo familier som har bodd i leiren i 3 år, uten å komme noe sted. Liksom. Det virkelig tragisk hva Europa og Norge bedriver.
Kan ikke du fortelle litt om akkurat denne leiren?
Dette en helt spesiell leir. Dette sånn som flyktningleiret skulle vært. Alle har sikkert hørt om Moria, som helvete på jord. Der har Leger uten grenser sagt at det antagelig den verste flyktningleiren i verden. Der det fortsatt mellom 7 og 8 000 stuet sammen bak høye piggtrådgjerder. De står i kø, de bruker kanskje 12 timer av døgnet på å stå i kø for å få mat. Står opp 3-4 på morgen. Sanitærforholdene helt virkelig dårlige. Så vidt jeg vet så har de aldri hatt varmt vann der. Du kan tenke deg vinteren når det nede mot null, eller enda kaldere. På utsiden det teltleir som har blitt noe bedre, men fortsatt så bor det, jeg tror kanskje borti 2000 der også. Mens Pikpa, det en åpen leir. Vi har plass til 120. Nå det bare 75, fordi økonomien har vært så dårlig fra nyttår, at vi rett og slett ikke har penger for å drive mer. Her har de, som de sier selv, så det som å være en stor familie. Her det jo mange kulturer. Du har afghanere, du har irakere, du har fra Kongo, fra Sudan, og selvfølgelig fra Syria. Men til dags dato så har jeg aldri sett noen skikkelige konflikter der. Mens i Moria så har du konflikter hele tiden. Slagsmål, brann, det hele. Så den drives kun av frivillige og donasjoner, Pikpa-leiren.
Men er det sånn at det behov for fortsatt hender, holdt jeg på å si?
Ja, hele tiden. Nå var vi, når jeg reiste nå for 2 uker siden, så var vi vel 16 eller 17 frivillige. Og det varierer jo. I julen så var vi 8, i fjor i julen var vi bare 4, så det varierer veldig. Men det det som vi kaller construction team, de som holder leiren liksom i orden, bygger, reparerer, altså, men det jo største delen. Og så har du da kjøkken, du har klesdistribusjon, du har matdistribusjon. Mange av familien lager jo mat selv, så de får en kasse med mat, sånn råvarer, annenhver dag. Du har barnehagen, som fantastisk bra. Diverse aktiviteter, engelskkurs, gresskurs, gjøres veldig mye for de som bor der.
Et lite samfunn?
Ja. Fantastisk sted.
Er det sånn at du skal tilbake?
Jeg regner med å dra tilbake i september. Jeg anbefaler veldig å jobbe som frivillig. En eller annen gang i livet så burde alle prøve det.
Hva gir det deg?
Veldig mye. Selvfølgelig har jeg blitt kjent med masse fantastiske mennesker. Jeg har jo kontakt med mine venner der nesten daglig enda. Og jeg lærer jo veldig mye, som jeg kanskje aldri hadde kunnet oppleve andre steder.
Er det sånn at du fotograferer en del mens du er der? Ja, du har laget denne boken.
Hele tiden.
Ja.
Jeg tar bilder kronisk, og hver dag så ønsker jo alle beboerne. Sånn, der så det bra ut. Sånn, kjempefint. Det sant.
Nå tar Knut bilder av meg, fordi ja. Han klarer ikke å holde fingrene fra sitt kamera.
Nei. Mm. Nei, men jeg tar jo bilder, og jeg tar med beboerne ut på tur hver helg, for jeg har kjørt en van nå I hele vinter, så jeg stopper inn en 10-11 personer og kjører på tur. Og de vil jo selvfølgelig se bildene med en gang, så jeg må laste de opp på telefon og sende på WhatsApp. Og så neste dag så kommer de og sier, oh, but you didn't give me every picture. Selv om jeg tar 300, så vil de jo se alle 300. Så det veldig gøy. Men harddisken min krasjet, så den til gjennomgang nå, så det blir en dyr sak. Men det det verdt. Så the backup har jeg hørt skal være fint. Det har jeg ikke drevet med selv.
Og du har ikke den? Nei. Den backup veldig, det en fin greie.
Ja.
Ja. Du har jo også tatt bilder av øynene, det husker jeg, sånn til 26 mindreårige asylsøkere fra Afghanistan, som dere viste frem utenfor Stortinget.
Ja, jeg fikk skoleklasse på Elvebakken til å bære de 26 bildene I en stor sirkel foran Stortinget. Jeg kan ikke tenke meg at noen på Stortinget gadd å se ut vinduet den dagen. De trakk sikkert for gardinene for å ikke vite at det skjedde noe der, men vi prøvde I hvert fall. Det bør settes mer fokus på måten folk behandles på her. Deportasjonshysteriet her synes jeg ganske lavmål.
Hvordan vil du si din egen karriere har endret seg fra på en måte tiden I starten I Paris og så de mange årene? Hvor mange år bodde du I Paris?
29
år, og så flyttet tilbake til Norge og så jobbe mer og mer med prosjekter som omhandler menneskerettigheter og miljø. Og, når startet den endringen?
Det begynte nok kanskje med miljø. Jeg har jobbet med Bellona og miljørettede prosjekt I mange år før dette, men også tilfelligheter, så gradvis over de siste 10-15 årene kanskje.
Du jo ganske kompromissløs nå de siste årene i valg av prosjekter.
Ja. Jeg jo pensjonist, da kan jeg gjøre hva jeg vil.
Men du har vel alltid gjort hva du ville?
Ja, eller? Enda mer nå.
Enda mer nå, ja. Mm-hmm. Men du pensjonist? For det står på listen her også. Har du pensjon?
Ja, vel det antagelig.
Ja.
Regn med det.
Sparte du noensinne til pensjon?
Jeg gjorde nok det, ja. Ja.
Ja, så bra.
Ja.
Så du har passet litt på din egen pensjonstilværelse?
Ja, heldigvis.
Når begynte du med det?
Nei, når begynte man med det? Det må jo ha vært på 80-, 90-tallet.
Så du har vært en sånn ansvarlig frilanser?
Men med god hjelp av venner.
Som har sagt at du skal gjøre det?
Ja, ja.
Ja. Som har dyttet deg I riktig retning.
Litt dytting her og der. Seriøs dytting bra.
Det veldig bra.
Ja, ja.
Gode venner som vet det beste. Ditt beste.
Ja, ja.
Så nå du pensjonist, ja. Så nå kan du, føler du det? At du kan leke
Nei,
mer nå?
Jeg har ikke sett den store forskjellen da.
Nei, for du vel minst like aktiv.
Ja, egentlig.
Når vi inne på det, hvordan har økonomien vært opp gjennom årene?
Jeg har jo klart meg sånn jævnlig, men jeg har jo liksom aldri tenkt at nei, jeg må ha mer hele tiden. Så lenge jeg har det basic needs nærmest, så jeg fornøyd. Så jeg synes den har vært grei.
Men har du gjort noen kompromisser eller lagt opp livsstilen på en viss måte gjennom livet, eller I perioder for å få ting til som du har ønsket å få til?
Nei, egentlig ikke. Men jeg har alltid sagt nei til jobber som jeg ikke trodde på.
Så din sånn lede, eller sånn oppiff har vært at det skal kjennes riktig å gjøre det?
Ja.
Og si nei til det som ikke kjennes riktig? Selv om det kanskje mye penger I det?
Ja, men hva skal man med alle de pengene da? Hvis du klarer det, så det holder, synes jeg.
Det holder, ja. Du har en hengekøye. Kan ikke du fortelle litt om den?
Jeg har tre hengekøyer.
Du har tre,
ja. Jeg har alltid med meg en hengekøye. I dag har jeg den ikke, for jeg sykler. Men normalt så har jeg alltid med meg en hengekøye rundt omkring. Så jeg har, her i Oslo så har jeg mange forskjellige hengekøyesteder på Ekeberg, ved Mardals, nei, Sørkedalsvannet, ved Fornebo, diverse steder. Så det er utrolig behagelig å bare slenge opp hengekøyen på et sted hvor det en flott utsikt selvfølgelig, og så bare ligge der 2-3 timer. Ikke noen ting. Kan anbefales.
Du nevnte da vi gikk inn her at du en
hengekøyoman, hvis man kan kalle det det.
Når begynte du med dette her?
Første hengekøyen kjøpte jeg når jeg var i Brasil en gang på 80-tallet, tror jeg, som jeg hadde i leiligheten i New York. Og siden så har det bare blitt til at den ble med. Så jeg har slitt ut flere.
Og i New York, brukte du den mest i leiligheten, eller ja.
Der var det en innehengekøye. Nå er det typisk utehengekøye.
Og hvor flittig vil du si du bruker, eller ligger i hengekøyen?
For eksempel på Lesbos nå, så hvis det fint vær, og når jeg ferdig med jobb på dagen, så tar jeg med meg hengekøyen, og så har jeg et par strender som helt perfekte, med oliventrær helt ned til vannet. Så da har jeg kanskje en time eller to der. Så selv i vinter, når det var kjølig, så hadde jeg hengekøyen ute.
Jeg har snakket med deg om dette tidligere, hvor du fortalte om at du ofte legger deg eller spretter opp hengekøyen. Og jeg ser jo også på Instagram at du legger ut bilder fra veldig fine utsikter du har fra hengekøyen din.
Det må være en fin utsikt. Det liksom alfa og omega.
Men da vi snakket om det siste gang, så tror jeg du også fortalte at du har prioritert å ha en ganske liten leilighet her i Oslo.
Her i Oslo har jeg et bittelite rom.
Et lite rom, ja.
220 ganger 350, det alt jeg trenger.
Fordi da jeg spurte deg om du har innrettet livet ditt litt for å få ting til, så svarte du jo nei, men det handler jo kanskje om at du ikke føler at du trenger mer.
Jeg trenger ikke noe mer. Jeg mener, i Hallingdal så har jeg jo masse plass. Trenger jeg slå ut med armen, så får jeg gjøre det der.
Så reiser du dit?
Ja.
Der har du et tun, har du ikke det?
Ja, jo.
Så i Oslo trenger du ikke mer enn noen kvadratmeter? Nei. Fordi, og da tenker jeg kanskje den hengekøyen kommer inn
her. Det er sånn litt extension av det lille rommet.
Ja, jeg husker du sa det. Synes jeg er utrolig fint.
Ja.
Det er jo egentlig hele naturen din boltreplass.
Nemlig.
Vi burde bruke naturen mer.
Mye mer.
Og gi trærne en større funksjon.
Ja,
så tar vi vare på dem.
I stedet for å kutte de ned, la de stå og bruke de til hengekøyer.
Ja. Hva vil du si, altså hvordan ville livet vært uten hengekøye for deg?
Hardt.
Hardt, ja. Altså rent
praktisk talt. Ja, det hadde jo ligget på bakken da.
Ja. Mens nå ligger du i sånn myk svar.
Ja, ja.
Har du med deg en bok eller?
En podcast.
Podcast, ja. Frilanslivet på høyre.
For eksempel, ja.
Kiwi billigst i VG's matbørs, og har vært billigst i 4 av de 5 siste VG's matbørser, og nå presser vi prisene på middager helt fram til 28. april. På 400 gram folkets kjøttdeig av storfe presser vi prisen fra 66,90 helt ned til 59,90. På 2 ganger 125 gram laks fra Lerøy presser vi prisen fra 74,90 helt ned til 59,90. Og på pizza grandiosa med kjøttdeig og løk setter vi prisen til 41,90. For det er vi som er prispresserne, og vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
Hvordan er det å bli eldre i din bransje? Hvordan opplever du det?
Jeg har egentlig ikke tenkt over det.
Så fantastisk.
Nei, rett og slett.
Alder er jo noe man burde slippe å tenke over.
Ja, alder er jo noe tull.
Alder er noe tull, ja.
Rett og slett.
Og du, slik jeg, eller gjennom de årene jeg har kjent deg, så gjør du jo det samme.
Ja, ja.
Hvert eneste år, holdt jeg på å si. Eller du gjør ikke det samme, du gjør jo helt nye ting. Men Knut er det samme. Ja.
Nei, alder er noe tull.
Alder er noe tull. Er du komfortabel med å bli spurt om alder?
Ja, hvorfor skulle jeg ikke det? Jeg er 72 og et halvt år.
I din beste alder?
For eksempel.
Men det har du vært hele livet.
Ja.
I din beste alder. Og det er alle dere lyttere der ute også. Man henger seg jo litt sånn lett opp i alder, at man skulle ønske at man hadde, man er der og der, eller fått gjort det ene eller det andre innen en viss tid. Men det er kanskje bare noe tull.
Bare la det komme.
Bare la det komme.
Mm-hmm.
Ja.
Eller gå.
Eller gå. det noen ting du skulle ønske du visste da du var yngre? Som du vet nå?
Nei, jeg vet ikke. Jeg kan ikke komme på noe. Jeg visste jo at verden var ganske stor, og jeg har vært så heldig at jeg har fått sett store deler av den. Nå har jeg jo kommet til at jeg har jo egentlig reist for mye, så mitt fotavtrykk egentlig litt grått eller svart fra den tiden jeg reiste mye. Nå må jeg dempe meg.
Kompensere for fortiden?
Ja. Når jeg jobbet for Condé Nast Traveler, så reiste jeg jo kontinuerlig i 15 år nesten.
Hvordan,
det var selvfølgelig fantastisk det, men i ettertid så har jeg tenkt at egentlig så var jeg med på en forsøpling med det.
Hvordan prøver du å kompensere for det nå da?
Fly mindre. I fjor fløy jeg til Lesvos og tilbake, og så hadde jeg to jobbturer til Bodø, det var alt. Så hvis jeg klarer å holde meg til bare to turer i år, så egentlig så ville jeg tatt toget fra Lesvos hjem, men det var jo så komplisert. Og det kostet 800 euro eller noe sånt nå, kontra en billig flybillett. Men de må oppgradere togsystemene, spesielt her til og fra Norge, når det ikke finnes nattog til Oslo lenger. Det er for dårlig.
Og så tenker jeg den flyturen, man må jo noen ganger se det store bildet,
ja.
At du skaper såpass mye verdi ved å ta den ene flyturen. Det er ikke bare en tur hvor du skal ligge på stranda i en uke, men du skal bidra.
Ja.
Så da er det kanskje litt lettere å forsvare.
De to turene, de synes jeg kan stå for.
På hvilke, altså, bekymrer du deg for miljø og fremtiden?
Ja, absolutt. Når Norge nå fortsetter å bore etter olje i Brasil i stor målstokk, og liksom ikke ser fremtiden i øynene i det hele tatt. Det synes jeg er beyond dårlig. De må kunne trappe ned og komme til det punktet at de ser hva som skjer i verden, og det ser ikke bra ut. Det er for mye grådighet.
Det er jo grådighet det handler om.
Ja, hele tiden. Mer. Nestlé, som er antagelig det, et av de verste firmaer i verden på næringsmiddel. Norge, eller oljefondet vårt, de har da mest aksjer i Nestlé. 52 milliarder eller noe sånt nå.
Jeg sitter sånn og gjør uttrykket mitt her, vidåpne øyne og måper.
For eksempel, det kan hende enda mer nå, det er lenge siden jeg så det tallet, men det kan godt hende de har enda mer.
Se om mye av det du jobber med handler om å fokusere på dette, eller få folk til å vende blikket mot det.
Hvis noen snur seg rundt og tenker litt, så kanskje det hjelper. Og min store helt er Greta, den svenske.
Greta er den store helten. Helt fantastisk.
Jeg sier Greta for president, ja.
Greta for president.
Tenk hva hun kunne gjort fremfor visse andre. Folk må bli snillere og slutte med alle sine hatmeldinger i øst og vest. Og der bør politikerne gå foran. De skaper jo splid fremfor å samle folk.
Jeg har sett at du har sagt at du skammer deg over våre norske politikere.
Virkelig.
Både med tanke på asylpolitikk og miljø.
Ja. Begge deler burde de virkelig rydde opp i. Det er for mye egoisme.
Så når du er på Lesbos og forteller at du er norsk, skammer du deg over det?
Ja, til tider så er jeg det. Landet og folket er jo fantastisk, men det må drives på en annen måte snart.
Jeg synes jo det er veldig interessant det der at du bor i en liten, eller at du er så tilfreds, på en måte.
Stort sett synes jeg har det bra der jeg er, når jeg er der. Det spiller egentlig ikke noe rolle om jeg trenger ikke noe luksus. De gangene jeg har jobbet for Travelers, så har jeg jo bodd på 5-stjerners hotell, men det er jo helt plastisk, egentlig. Jeg trenger ikke noe av det.
Du trenger bare en hengekøye?
Hengekøye, tak over hodet. Mat.
du er så fornøyd.
Jeg har jo mye å være fornøyd for, da. Jeg jo heldig.
Har du noen sånne ting du gjør for deg selv, for å, på en måte, som gir deg mye, uavhengig av foto?
Natur, musikk, kunst, dans spesielt. Jeg har jobbet så lenge med Jo Strømgren Kompani, det har jo vært veldig berikende I alle de årene. Så det ligger jo der, det veldig visuelt, det meste. Musikk jo kjempeviktig.
Jeg synes også du så god på sosiale medier. Du så aktiv og viser hvor du hva du gjør og hva som skjer. Og
det jo ganske morsomt. Når Tina Agent, altså da agent min, sa nå må vi begynne å operere på Instagram. Jeg hadde jo aldri gjort det før. Jeg hadde vel kanskje vært på Facebook. Tenkte jeg, ja, kanskje det. Siden det så har jeg jo bombardert hver eneste dag nesten I flere år. Det jo morsomt. Det jo ikke for likes, men at jeg kan spre noe da.
Og ser du også på hva andre legger ut, eller du mest
opptatt av? Ja, det Det mange fantastiske fotografer som legger ut virkelig mesterverk, synes jeg, noen ganger.
Hvordan tenker du på denne endringen fra det analoge til det veldig digitale, hvor alt deles av alle? Og den tilgangen vi har til hverandres arbeid? Og
alt blir litt for åpent noen ganger, synes jeg. Det jo grens for hvor mange bryllup og barndåper og nye katter man holder ut. Men det jo spennende, da.
Men det med å kunne finne ting man inspirerer seg av, da, synes du det positivt med at det lettere å kanskje finne det?
Ja, det det. Det det. Men det tar tid å finne de kanalene på Instagram, synes jeg. Du må liksom gjennom mange før du finner, der det en fantastisk. Så det nesten sånn samleobjekt når du finner de mest interessante.
Ja, blant alle kattene så ja. dukker det opp en.
Jeg tror kanskje jeg har et kattefilter på min telefon.
Knut, tusen takk for at du gjestet frilanslivet.
Takk for at jeg fikk være med da.
Veldig hyggelig å prate med deg.
Tusen takk.
Hvis noen har lyst til å støtte Lesvos, eller pikk på leiren på Lesvos, så kan man altså da gå inn på lesvossolidarity.org, finne mer informasjon, bidra eller reise ned.
Reis ned. For å kunne jobbe der, så bør man ha fylt 23, og man bør være der minimum 2 måneder. Bare sånn at det sagt. For kommer man der 2 uker, så får man ikke kommet inn I systemet, bli kjent med menneskene. Så det kriteriet. Og du sender en søknad, og så finner de ut om du rett person. Og de trenger alle typer.
Tusen takk, Knut.
Tusen takk for meg.
Tusen takk til Fritt Ord for støtte til denne episoden.
20 nye sparetips hos Kiwi.
Mitt aller beste sparetips First Price familiepizza. Garantert billigst I Kiwi.
Nå får du 1 kilo First Price familiepizza til 59,90. 900 gram First Price stekte kjøttboller til 59,90. Og mange andre First Price nyheter hos Kiwi.